jeg var så tændt på det arbejde her. Altså, det var så skægt, dengang jeg søgte det. Fordi jeg havde faktisk tænkt, at jeg skulle dø i årstiden arkitekter. Altså, jeg skulle da aldrig nogensinde være andre steder. Fordi det var også sådan, jeg har lavet alt muligt og fået lov til at udvikle mig og sådan noget der. Og så så jeg bare det der stillingsopslag. Og så tænkte jeg bare, det er sgu da mig. Altså, det er fandme da mig, det der står her. Det er jo lige, altså, det er jo lige sådan, jeg er. Det er sådan lidt ligesom, når man bliver forelsket, ikke? Du kan bare sige alt muligt med din hjerne og din mund og sådan noget der. Du kan ikke gøre en skid ved det. Jeg kunne simpelthen ikke gøre noget ved det. Jeg var bare nødt til at prøve det.
Sådan siger Lisbeth Wolters. Hun er stadsarkitekt i Vejle Kommune. En af kun 8 danske kommuner, som har sådan en. En stadsarkitekt. Det vil sige, at der er 90 kommuner, som ikke har en. Det har undret mig, hvorfor der kun er 8. Måske skyldes det, at det er lidt svært at finde ud af, hvad en stadsarkitekt egentlig laver. Engang var stadsarkitekten en arkitekt, som var ansat i kommunen til at tegne kommunens bygninger, som skoler, plejehjem og hospitaler. Stadsingeniøren tegnede vejene, stadsgartneren tegnede parkerne. Groft sagt var det sådan. Men i dag tegnes skoler og parker af private tegnestuer, som kommunerne hyrer til det. Så hvad laver en stadsarkitekt? Og hvordan er deres rolle i kommunerne? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Jeg har opsøgt dem, og de har været så venlige at tage mig med på en tur i deres byer for at fortælle om deres arbejde og hvad der driver dem. Dette er den første udsendelse i en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter og deres byer. Her møder jeg Lisbeth Wolters fra Vejle, som ikke alene er stadsarkitekt, men også har sit eget udviklingskontor med 15 ansatte.
Går jeg ind her på Vejle Rådhus?
Mit navn er Niels Bjørn. Velkommen til Bylyd.
Hej Lisbeth. Hej med dig. Godt at se dig. Ja, så er jeg kommet til Vejle.
Ja.
Lisbeth Wolters er stadsarkitekt i Vejle Kommune.
Jeg har nogle punkter med, og du har jo lavet nogle punkter.
Ja, jeg har da gjort mig nogle tanker.
Ja, det har du da.
Ja.
Det har hun været siden 2015, hvor hun trådte ud som partner i tegnestuen Årstiderne for at blive embedsmand.
Jamen altså, jeg tænkte jo, at vi lige skulle ind i bylaboratoriet herinde og kigge
det
lidt først.
Ja. Ja.
Vi mødes en sommerdag på Rådhuset i Vejle, hvor hun har sit kontor. Vi skal på gåtur rundt i Vejle og blandt andet snakke om den konstante oversvømmelsestrussel. Og om Lisbeths baggrund og en særlig liste, hun lavede, dengang hun fik jobbet som stadsarkitekt. Vi begynder vores samtale i bylaboratoriet, et larmende inferno af et oplevelsesrum, der handler om Vejle bys udvikling.
Det er måske lidt larm.
Se nu det. Hvad sker der her?
Det her er jo vores bylaboratorium, hvor vi fortæller om, hvordan vi forestiller os, at Vejle kommer til at se ud i fremtiden.
Jeg kan se en store glasmonter, hvor der faktisk er en hel by. Vejle by er nede i Montrøm, og der kører faktisk biler på Vejle, ser det ud til.
Der bor 57.000 mennesker i Vejle. Det gør byen til Danmarks 9. største. Og som jeg allerede har sagt, en by i stor risiko for oversvømmelse. Vejle by ligger i bunden af Vejle Fjord, og når der kommer stærke vinde, som blæser fra havet, eller der kommer store regnskyl, så kan hele bymidten komme til at ligge under vand. Hvortil vandet når op i byens gader og huse, kan ses på modellen, vi står ved.
Hvordan bruger du det her sted?
Jeg bruger det ligesom vi gør nu. Altså, hver gang der kommer nogen, så starter vi tit samtalerne hernede. Fordi det, ligesom det også gør ved dig, så kommer det jo vælet til at stille nogle af de spørgsmål, som er vigtige for os at snakke om.
Bylaboratoriet er også tænkt som et sted, Vejle Kommune og stadsarkitekt Lisbeth Wolters kan komme i dialog med borgere og med politikere om, hvordan byen skal udvikles.
Svaret på, hvad for et liv vi gerne vil leve i fremtiden, det har vi jo ikke kun. Det er jo det, som alle de mennesker, som går rundt herinde og går rundt ude i byen, de har. Og det er jo egentlig de svar, vi leder efter, og det er de svar, som den her model, den kan hjælpe med at få frem.
Nu kommer vi faktisk ind i sådan en 3D-model. Et rum, hvor både gulv og vægge, det er en 3D-model i bevægelse. Der er en gruppe børn herinde, som interagerer med det. Og det er vel en flyvetur hen over Vejle. Er det ikke det, Lisbeth?
Altså, hvor vi før stod ved den analoge model herude, ikke? Så er det her, det er jo den digitale by. Og det er selvfølgelig vores drøm, at vi får alle byer i Vejle ind i den her model. Men lige nu, der er det Vejle by, vi har.
Og er der en af ungerne, der faktisk styrer flyveturen, vi kører.
Man kan styre det med et joystick. Det tror jeg, han gør, ham der sidder der. Men man kan også styre det med sin krop. Altså man kan styre det med sine hænder, hvor man går fremad, hvis man gør sådan her, og til højre og venstre, alt efter hvad for en arm man...
Så man kan gå ned ad gaderne i Vejleby her?
Nu kan du se, nu er han fløjet ned i et nyt parkeringshus, som faktisk slet ikke står der endnu, men som er i gang med at blive opført. Og på den her måde, der har man jo, så har alle jo mulighed for at komme ind og se, hvad er det egentlig, hvad er det der sker, hvad er det for noget, der er ved at blive bygget. Hvordan kommer det til at blive oplevet i byens rum? Så der er jo nogle børn herinde, der uden de selv ved det, forholder sig til arkitektur og byudvikling på sådan en ret konkret måde, og har en fornemmelse af, hvad er det for en skala, det her hus har, hvor kan man kigge ud og sådan noget der. Så vi, altså, det underliggende med det her er jo også, at vi vil gerne uddanne dem, der bor i Vejle, til at blive super dygtige til at snakke om arkitektur og forholde sig til arkitektur og byudvikling. Fordi at... vi tror på, at det er den måde, vi får skabt den bedste by på.
Og når du siger uddannet, så mener du garanteret ikke kun børnene, vel? Men lige så meget politikerne, embedsfolkene og den almindelige voksne borger i Vejle?
Det gør jeg. Altså, det her 3D-studie, eller caven, som den hedder, er jo noget af det, der har flyttet den måde, vi taler med politikerne omkring byudvikling og nye projekter.
Prøv lige at fortælle lidt om det. Har du et konkret projekt, og hælder I nye projektforslag ind i modellen?
Altså, da jeg kom til Vejle Kommune, der var det jo sådan, at når der var nogle nye byggeprojekter, og det er jo, man skal jo være opmærksom på, at det kommunen selv bygger, er jo en forsvindende lille del i forhold til det, alle mulige andre bygger. Og der har vi jo bare haft de klassiske arkitekttegninger, ikke? Plansnit og facade, og så nogle renderinger.
Renderinger er de flotte 3D-tegninger, som arkitekter laver for at vise, hvordan de forestiller sig, at et færdigt projekt kan komme til at se ud.
Som der var en stemning om, at de var smukke, men de var også fulde af løgn. Mm-hmm. Altså, at arkitekter, det er sådan nogen, der lige sætter 200 flere mennesker ind, og solen skinner altid. Og når vi så engang kommer ud og ser det i virkeligheden, så ser det slet ikke sådan der ud. Så de der renderinger, de har sådan en ret lav troværdighedsgrad, i hvert fald over for de politikere, jeg har med at gøre her.
Alligevel er renderinger blevet en fast del af måden at kommunikere arkitektur på.
Det materiale, vi lagde frem, det spillede bolden for meget over på fagfolkenes banehalvdel, og fordi det kan være rigtig svært at forstå for politikerne. Og det gør jo, at når der så bliver truffet en beslutning, så kommer den måske nogle gange til at blive truffet på et grundlag, hvor de egentlig ikke har fået den fair mulighed for at kigge ind i det her projekt, som jeg synes, de skal have.
Er den her model så et svar på det?
Det er ikke udelukkende et svar på det, men det er i hvert fald en af instrumenterne til det. Altså når man sætter nye projekter ind i den her model, så prøver vi at arrangere sådan, at vi går herned sammen med politikerne og står her en hel flok. Og det er også derfor, at vi ikke bare bruger sådan en 3D-brille, ikke, hvor man står og kigger ind i. Fordi den har det sgu dårligt, når man snakker om demokrati og debat. Fordi der står vi bare alle sammen med sådan nogle briller på og kigger ind i vores egen verden. Den her cave, der står vi jo her som en gruppe og kigger hinanden i øjnene og har en dialog, peger og siger, nej, prøv lige at gå derned og kigge, og hvor højt er det i virkeligheden, og hvad med skyggerne, og kan vi lide den her skala og sådan noget der. Og det er jo, altså, det er jo den samtale, som den her 3D-cave, den får sat i gang. På den baggrund så oplever jeg, og det har jeg også en ret stærk fornemmelse af, at politikerne gør, at så bliver de beslutninger, vi træffer nu, i højere grad baseret på noget, hvor vi mere er på samme niveau, når vi snakker om det.
Vi forlader den larmende hule i bylaboratoriet, og det viser sig, at de legende elementer fortsætter udenfor.
Og det her, det åbner op ud til...
Det åbner op ud til forpladsen, som vender ud mod byen. Vi laver altid noget nyt herude hver sommer. Sidste år havde vi et kæmpe sæbeboble-værksted herude med alt muligt, hvad man kunne med dem. Men i år der har vi lavet sådan en... Altså det er jo en anden måde at arbejde med de her klimaudfordringer på.
Prøv at forstå, det er sådan et vandbassin, hvor der er sand i, og så er der nogle træklodser, formet som huse, ja. Og også nogle, der er mere nogle pinde.
Og så kan man jo så bygge en dæmning, eller en sandvold, eller en sluse, eller noget helt andet for at beskytte den her by mod stormflod og højvand. Så nu starter en bruser heroppe, så nu kommer der altså skybrud, og noget af det, man lige har bygget, det bliver oversvømmet.
Okay.
Nu kom der en stormflod.
Lisbeth, vandet. Hvad er det for en udfordring?
Ja, det er i virkeligheden, så er det jo faktisk en ret stor trussel. Altså den der stormflodstrussel, som vi har, ikke? Altså det så du også op på den anden model. Det er en ret stor del af byen, som vil blive oversvømmet, hvis vi får sådan en hændelse. Vi har masser af infrastruktur, der ligger i det område. Forsyning, el og forskellige ting, som vil blive bragt ud af spil. Vi har plejehjem, skole, altså, hvor vi skal have evakueret folk, hvis der kommer sådan en hændelse. Og så skal du forestille dig, at hvis Vejle bliver udsat for en stormflod, så bliver togbanen også påvirket. Så al togtrafik nord-syd i Jylland, det stopper. Ja, det er jo derfor, jeg også nogle gange lige råber lidt op omkring, hvad det er, staten egentlig gør for sådan nogle ting her og sådan noget. Ikke? Også fordi jeg synes jo, at altså, kommunerne har jo det her anlægsloft, hvor vi kun må bygge for et vist antal kroner. Ikke? Og det påvirker jo sådan set løsningen, eller vores mulighed for at skabe en tryg by. Fordi hvis vi ikke må bruge mere end et antal millioner om året, jamen så kan vi jo... Så står vi jo og skal vælge mellem, om vi skal lave en børnehave eller en stormflodssikring. Ikke? Og det, børnene, de skal jo passes. Det er jo sådan en udfordring, der står os her. Og det her med skybrud og stormflod og sådan noget, det er jo de der abstrakte udfordringer, som er super svære at forstå.
Indtil de pludselig er der.
Ikke? Og det er jo også derfor, vi laver sådan noget som det her. Altså, her får vi jo lige pludselig en snak om, hvorfor står vi og bygger sådan noget her i Vejle? Ikke? Hvorfor er det vigtigt for os? Jamen, det er jo for... At vi også bliver mentalt klar til og bevidst om, at det er nogle af de betingelser, der er for at bo her.
Lisbeth Wolters er 51 år gammel og bor på en gård lidt uden for Vejle sammen med sin mand. Sammen har de to døtre, som snart er voksne, og de driver på hobbyplan et økologisk landbrug.
Hvis man skal kigge indad i Lisbeth Wolters verden, hvorfor er de her dagsordner omkring demokratiudvikling og velfærdsstaten, hvis jeg må kalde det, hvorfor er det sådan nogle knudepunkter for dig? Hvad kommer du ud af?
Ja, det kan godt være det, jeg kommer ud af. Altså, jeg har boet i min barndom oppe i Thy, hvor jeg har gået på sådan en grundtvigsk friskole, hvor halvdelen var sådan nogle venstre bønder, og den anden halvdel, det var hippier og børn ude fra Thylejren. Og det var jo, altså jeg har for eksempel aldrig haft en historiebog. Hele min historieundervisning har været sådan fortællinger. Det levende ord. Og derfor så, jeg kan huske enormt meget af det. Altså fordi det har simpelthen været, det har været sådan et samtale. Og det har jo været også rigtig meget af den undervisning, jeg har fået der, har jo også handlet om det. Det der med, hvor vigtigt det er, at altså hele Grundtvigs tanke og Kolds tankegang om, at bønderne skulle oplyses, og de skulle gå på højskoler, og det var vigtigt, at alle fik viden og sådan noget der, ligger jo som sådan et fundament over det. Det var jo ikke noget, jeg vidste noget om dengang, men altså, det er i hvert fald noget af det, jeg har med mig.
Før Lisbeth Wolters blev stadsarkitekt i Vejle Kommune, var hun partner i arkitektvirksomheden Årstiderne. Her arbejdede hun især med almene boliger, og hun siger, hun er meget glad for sit arbejde. Jeg prøver derfor at finde ud af, hvorfor hun skiftede.
Hvorfor bliver du tiltrukket af sådan en stilling? Hvad skete der, dengang du søgte den?
Jeg var bare fucking træt af at sidde og skulle snakke om økonomi, hver eneste gang, jeg skulle lave noget. Jeg havde et super godt arbejde, altså, og jeg kunne have blevet der til at blive på pension. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror også, jeg var god til det. Men du ved, på tegnestuen, der er det jo... I bund og grund, så handler det jo om, at der kommer en eller anden bygherre. Han har nogle penge, som han betaler dig for at lave et arkitektonisk arbejde. Og det er jo også et fedt arbejde. Men her der arbejder jo for folks skattekroner. Altså, når din løn betales af dem, der betaler 25% af deres egen løn, for at du kan gå rundt her, så stiller det nogle krav til, at du skal gøre det rigtigt. Så jeg er i hvert fald tiltrukket af, at før, der handlede det om at stille en bygherre tilfreds, men nu, der handler det faktisk om at gøre det rigtige. Altså, og ikke bare i et kortsigtet perspektiv, men i et ret langsigtet perspektiv. Fordi at det kan godt være, at den kortsigtede løsning er billigst og hurtigst, men det er langt fra sikkert, at det er den rigtige.
Vi lader lige den personlige motivation ligge lidt.
Men jeg skal have fat i noget mere om, hvad det er for et samfundssind, der brænder i Lisbeth Wolters.
Jeg er meget optaget af det der med, hvad det offentlige rum det rent faktisk kan bruges til, hvad det kan bidrage til i vores liv og vores fremtid. Og jeg synes, der ligger et helt fuldstændig uopdyrket land der.
Hvad er det offentlige rum, eller hvad er betydningen af det?
Altså, jeg kan jo blive mega ked af det, når jeg går rundt og ser nye byudviklingsområder, ikke? Hvor det jo netop er tænkt inden for de der entreprisegrænser, og hvor det mellemrum der er. Eller, fordi de offentlige rum er jo gaderne, det er jo pladserne, det er den lille passage, det er svømmehallen, det er plejehjemmet. Altså, det er jo alle de steder, hvor vi møder nogen, der ikke ligner os selv, ikke? Og hvordan er det, at hvordan kan vi få faciliteret det møde der, sådan så vi kan blive endnu bedre til at snakke sammen og udveksle idéer om, hvordan fremtiden skal være. Altså, jeg har en social interesse, det har jeg altid haft, som jeg ikke har fået forløst nok i det, jeg lavede før. Vi skal...
Ja, hvad skal vi? Hvis nu vi skal finde et sted at spise.
Ja, så skal jeg lige op efter min pump.
Ja.
Det er stadsarkitektens kontor, det her.
Et stort maleri bag dig.
Ja.
Og et vindue ud til kirken, faktisk.
Ja, så hang der jo det her. Altså, da jeg kom, ikke? Jeg har aldrig haft et kontor før. Så kom jeg jo her, og så hang der det der billede. Mm-hmm. De der to halvafklædte damer med vampyrtænder.
Gud, de har vampyrtænder.
Og blod løbende ned af kinderne, ikke også? Ja, ligner nærmest nogen, der sådan har krasset hinanden, eller sådan noget der, ikke? Og så er der alle de her ord, stupid, fuck, og alt muligt rundt omkring. Og så tænkte jeg bare, altså fordi jeg skal bare ærligt indrømme, jeg var så meget i tvivl om jeg kunne passe ind i sådan en kommune her. Altså jeg lavede sådan en liste med fordomme, altså om hvad jeg tænkte om folk, der arbejdede i kommunen, og det var, den er så pinlig at kigge på i dag, men det var virkelig sådan noget med, folk er ikke ret dygtige, og folk går tidligt hjem, og det er mega kedeligt. Folk er mega kedelige, ikke? Alt og ting tager mega lang tid. Og så besluttede jeg mig simpelthen for, at nu lægger jeg bare den liste ned i en skuffe, og så må jeg simpelthen kigge på den, før der er gået et år. Altså. Og så havde jeg en aftale med mig selv om, at hvis, når der er gået et år, og du tager den liste frem, og du tænker, ja, det er fuldstændig rigtigt, så er det også okay at så sige til Michael, at ved du hvad, det var simpelthen ikke mig, det her. Men jeg var nødt til ligesom at give det en chance, ikke? Og så kommer jeg herind. Og jeg vidste godt, at jeg skulle være sådan... Det var også noget, vi har jo sådan en chefgruppe her i Teknik og Miljø, hvor der kun sidder mænd, og jeg skulle sådan ind og være... Det kom nemlig sådan lidt frem under samtalen. De vil også gerne have en kvinde og sådan noget. Sådan noget bliver jo fuldstændig rasende over, når jeg hører, ikke? Fordi jeg skal kraftedeme ikke vælges på mit køn. Og så kommer jeg ind, og så hænger der det der. Så tænkte jeg, hvad fanden har de været ude at købe det der? Fordi jeg skulle sidde herinde, og så skulle jeg... Jamen altså... Og så fandt jeg ud af, at det billede der hængte på det her kontor i 30 år, det er sådan rigtig, det er sådan en rigtig kommuneting, ikke? Billederne, de hænger bare... Og...
Hvordan har du med billedet i dag?
Jeg elsker det billede. Jeg er så glad for, at jeg har to piger i ryggen, hver gang jeg skal beslutte et eller andet.
Så er man klar til at bide fra
dig, hvis lige præcis, at de krasser kraftede med, hvis det er sådan... Hvis det er sådan, de ikke får deres vilje. Det synes jeg er fint. Jeg elsker det billede. Gik vi lige forbi Rådhustorvet. Det har jeg arbejdet med siden jeg startede. Vi har faktisk brugt næsten 4 år til at snakke om, hvordan skal byens hjerte, byens demokratiske midtpunkt, hvad skal det kunne? Og det har der været en mega svær opgave. Fordi at hvis den plads skal blive god, så er jeg også nødt til at træde karakter. Altså forstået på den måde, at jeg er nødt til at på en eller anden måde sige, hvad jeg mener. Altså sådan, hvad der sådan, er den fagligt rigtige, eller den bedste og ordentligste måde at gøre det på, ud fra alle de input og samtaler og borgerinddragelser og sådan noget, vi har haft. Samtidig med, at det er jo simpelthen en arena for politisk promovering, ikke? Altså, der er både nogen, der har sagt, de vil længe sig til nogle skulpturer, jeg vil flytte, og det har været sådan, helt derude, ikke?
Hvordan får du landet sådan en konfliktfuld situation?
Jamen, jeg har jo noget, altså når du også spørger om det der med, hvad jeg kommer med. Altså, jeg har jo de sidste 6 år eller sådan noget, jeg var på tegnestuen, der lavede jeg jo næsten kun sådan nogle boligopgaver for almene boligforeninger. Og de er jo organiseret, og når jeg kommer i det, så er det også, fordi jeg har en interesse for det sociale og det demokratiske. Og sådan, altså, det er slet ikke tilfældigt. Det er jeg meget bevidst om. Men der er det jo, det er jo sådan beboerstyret demokrati, ikke? Hvor det rent faktisk er beboere, som skal sidde og træffe beslutninger om millioninvesteringer. Altså, hvilket dilemma. Men det er sådan, demokratiet er, ikke? Og hvordan får vi så det? Altså, hvordan får vi egentlig... Så det, jeg har arbejdet med der på tegnestudiet, er, hvordan får vi sådan stillet hele det her andet, så de rent faktisk får mulighed for at træffe den beslutning på en måde, hvor de har indflydelse og træffer nogle reelle valg, altså ikke sådan noget pseudo-inddragelse, hvor vi godt ved løsningen, og så holder vi bare et eller andet op for dem og sådan noget der. Og det er nogle af de der mange strategier og metoder, som jeg har udviklet der, som jeg også bruger til det der. Og det ene, det er, at man er simpelthen nødt til at ture og sætte sig selv på spil.
Og hvad betyder det?
Det betyder at ture og sige, hvad man mener, og så samtidig være helt klar over, at du kan stå i en situation, hvor alle andre er uenige med dig, og hvor du er nødt til at så lave noget, som ikke er sådan, som du lige første omgang havde forestillet, hvad det skulle være. Altså, det er jo det her med at bygge konsensus op. Hvordan gør man det? En lille projektudviklingsafdeling.
Ja, fortæl om den. Ja. Du har 15 mænd.
Ja, det har jeg. Ja.
Som sidder, og det er en udviklingsafdeling. Ja. Du kan sætte dem til hvad som helst.
Ja.
Det er jo, det tror jeg, du er den eneste stadsarkitekt, der har.
Ja, det tror jeg også. Det er simpelthen, altså i bund og grund, så er det jo sådan en lille, jeg har jo bare sådan en lille tegnestue derinde. Altså, vi laver jo projekter.
Hvad sætter du i gang? Hvad har du sat i gang i dit kontor der?
Det er derinde, vi arbejder helt konkret med, hvordan vi skal lave den her stormflodssikring, for eksempel. Jeg har 2 medarbejdere, der udelukkende arbejder med nærdemokrati og lokalsamfund. Lige nu har vi har opfundet sådan et begreb, som vi kalder byvisioner. Jeg tror, jeg har brugt 2 år på at ligesom få forklaret både politikere og embedsmænd, at det kunne være en god idé.
Hvad er det?
Altså, det er fordi, jeg kan se, altså den måde, man sådan har arbejdet med at udvikle byerne på, det er, at man har haft sådan nogle udviklingsplaner. Og en plan, ikke? Det er jo sådan ligesom, altså i bund og grund, en oversigt over, hvad er det, der skal ske. Altså, det er jo sådan en planlægning, ikke? Og her skal der være erhverv, og så skal der være en vej der, og her skal der være en park, ikke? Og det samarbejde, det de planer har skabt mellem politikere og embedsmænd, har i nogle tilfælde gjort, at det er blevet sådan en kontrakt, hvor borgerne har en oplevelse af, at nu skal vi have alt det, der er i den plan her. Og hver gang der var én ting, der var blevet gennemført, så siger de, hvornår bliver det så sat penge af til det næste? Og det er jo ikke en konstruktiv måde at udvikle på. Fordi det skaber sådan... konflikt, ikke? Altså det bliver sådan lidt, hvorfor får vi ikke noget herude, når de fik derovre? Og så har jeg også kunne se, at altså hvad har altså været ved at studere lidt, men hvad har så baggrunden været for at lave den plan, man lavede? Det er svært at gennemskue for borgerne simpelthen. Og derfor så har jeg introduceret, at vi i stedet for skulle lave noget, der hedder byvisioner. Altså snakke om, hvad vil vi med den her by? Altså, hvad drømmer vi egentlig om, der skulle ske? sådan så, at det vi sådan samles om, politikere og borgere og forskellige forvaltninger og embedsmænd, det er i højere grad er det, vi drømmer om, altså den vision, vi har. Og så er det det, der er kontrakten mellem os. At skabe den. Og den kan så skabes ved nogle kommunale investeringer, men det kan også skabes ved nogle initiativer fra dem, der bor på stedet.
Nej, du skal jo.
Vi har fundet et lille frokoststed.
Altså, man kan jo sådan set godt sidde udenfor, hvis du er frisk på det.
En café i det centrale Vejle, hvor vi finder plads ved et bord udenfor.
Sidder vi faktisk oven på vandet.
Gør vi det?
Ja, prøv lige at se her. Hvis du lige går herhen og kigger.
Der er lidt vind, som er til at ramme mikrofonen, og der er også lyden af vand, lige ved siden af os.
Din direktør, han sagde til mig, da jeg talte med ham, at du kunne håndtere ufattelige mængder af sure borgere. Er det noget, man skal som stadsarkitekt?
Ja, det tror jeg. Fordi man er jo ikke... Altså, man er jo også sådan lidt en frontfigur på den måde, at... jeg tror, der er en af politikerne, der sagde til mig... Lisbeth, du er godt klar over, at du skal tage ansvar for alt det arkitektur, vi skaber nu. Men du skal jo også tage ansvar for alt det arkitektur, der er skabt alle de 30 år, før du kom. For så hvis der er et eller andet, så er det dig. Og det har han jo... Altså, det er jo... Det er jo egentlig ret skarpt sagt, ikke? Altså, på den måde er jeg jo også bare, altså, der er det jo mig, den bliver hængt op på. Uanset om jeg så har æren for det, enten i negativ eller positiv forstand. Så man er nødt til at have lidt hår på brystet.
Eller det lyder hvad? Det godt, eller hvad?
Ja, ja, fordi jeg har sådan lidt, der er jo altid en grund til, at folk de siger, som de gør. Og man skal også bare være klar over, at baggrunden for, at de gør det, det er jo ikke altid noget, der overhovedet har noget med mig at gøre. Altså... Det kan jo også være udtryk for, at man har fået en regning fra skat eller noget, ikke? Jamen så, det er bare det offentlige, ikke?
Så du tager det ikke personligt?
Nej, det gør jeg simpelthen ikke.
Hvordan håndterer du sure borgere? Har du teflon på?
Nej, altså jeg er bestemt ikke ufølsom overhovedet, ikke? Og jeg lytter faktisk rigtig meget, men jeg prøver også at lytte igennem det, der bliver sagt. Måske spørger jeg også, altså, hvorfor spørger du om det? Eller hvorfor spørger du lige om det nu? Eller... Er det noget, du har tænkt på lang tid, eller var det bare lige, da du kom forbi den her plads, at du tænkte, det var træls? Eller, ikke? Altså, jeg lytter rigtig meget, og det gør jeg også, fordi der er faktisk rigtig mange situationer, hvor at det, de kommer med, det er der faktisk en rigtig god idé i, eller en grund til. Altså, at det også er nøglen til, at jeg bliver bedre, eller vi bliver bedre, eller får det lavet bedre. Ikke? Og så ved jeg jo, at mit job kan jo aldrig handle om at gøre alle tilfreds. Det kan ikke være et succeskriterie. Det er noget, vi skal være bevidst om tilfredsheden, ikke? Men hvis succeskriteriet er, at alle skal være tilfredse, så får vi godt nok ikke lavet noget godt. Altså, og det er det der med, at man må sgu ikke som stadsarkitekt køre efter laveste fællesnævner. Altså, det bliver jo en sand katastrofe.
Altså, vi har en lille regnby, men jeg synes også, der er lidt tørvejr. Hvad siger du?
Jamen, så lad os gå derover.
Hvor er det, vi skal hen nu, Lisbeth?
Ja, nu skal vi over i Vestbyen.
Hvorfor er Vestbyen spændende?
Vestbyen er en bydel, eller et bykvarter, med en helt bestemt karakter. Og det er jo noget af det, vi sådan udvikler efter, ikke? Det er at skabe bydele med karakter. Det der med at få lavet en by, hvor alt ser ens ud, og sådan noget der, det er jo ikke noget, der stimulerer folks lyst til at mødes og handle i butikkerne og spise på restauranterne, eller bare... have det gode liv. Så vi arbejder jo rigtig meget efter at udvikle bykvarterer med forskellige identiteter. Og nede i Vestbyen, der har vi jo et bykvarter, som opstod omkring en af de mange spinderier, som kom i Vejle der under industrialiseringen. Vejle blev kendt som Nordens Manchester, fordi vi havde simpelthen muligheden for at lave de her bomuldsspinderier, fordi, og her kommer vandet ind igen, fordi vi havde Grejs Å, som er mega stejl. Og det betyder, at vandmøllerne de kan ligge ret tæt. Når vandet er kørt rundt i den ene mølle, så kan man faktisk have en lige nedenunder. Og der opstod simpelthen sådan en hel række af spinderier hele vejen ude fra Grejs her ind igennem Vejle. Og med det, så opblomstrede byen simpelthen.
Nu kommer der lidt meget vand. Skal vi lige finde en port igen?
Ja, vi kan gå herover til senge.
Vi står lige i læ et øjeblik, hvis det er okay.
Vi træder indenfor i en sengeforretning, hvor to venlige ekspedienter lader os få tør vejr.
Hvor vi står i læ her.
Ja, det er godt. Du snakkede om spinderierne og vandmøllerne.
Ja. Det blev jo nogle store arbejdspladser, ikke, som tiltrak mennesker. Folk kom ud fra landet og flyttede til byen. Der blev bygget boliger til de her arbejdere. Og det er jo, altså, den her industrialiseringshistorie, den er jo ikke unik for Vejle. Den har man alle mulige andre steder. Det, der måske er lidt unik, det var, at vi havde sådan en massiv tilstedeværelse af de her spinderier. Og i dag, der er det faktisk det sted i Vejle, hvor man kan få en billig bolig. Unge mennesker, der flytter hjemmefra, starter. Der er rigtig mange af dem, der starter med at få en lejlighed i Vestbyen.
Og er det alle mulige ejerformer?
Ja. Der er selvfølgelig, som der er i alle andre arbejderkvarterer i Danmark, en stor andel af almene boliger dernede. Men der er også en masse private boliger. Der er bygninger med sådan en ret høj håndværksmæssig kvalitet.
Hvornår er det fra?
Det er fra omkring 1900-tallet. Selve bydelen har en karakter og en sjæl, som alle vejlensere elsker. Altså, der bor stadigvæk mennesker dernede, som hvis forældre har arbejdet på fabrikken, eller har boet i en lejlighed, siden de var blevet født, eller sådan noget der. Så der er selvfølgelig nogen, der sådan er direkte knyttet til hele den her fortælling og den her udviklingshistorie dernede. Ikke? Men der er også mange, der bare er kommet i det der kvarter og har kunne se det vokse op og sådan noget der.
Hvordan vil du beskrive den karakter, som kvarteret har?
Ja, altså det er jo faktisk noget af det, vi arbejder lidt med. Ikke? Vi har jo to store byudviklingsområder her i Vejle by, som vi arbejder på nu også. Altså Fjordbyen nede ved Lystbådhavnen, ikke, hvor vi også udvikler nye boliger. Og så har vi jo ude i Nye Rosborg, hvor vi er i gang med at udvikle en helt ny sådan grøn bydel derude. Ikke? Og noget af det, folk snakker om, som de godt kan tænke sig, det er jo sådan at få det her bykvarter med karakterer. Altså, der skal være noget sjæl, der skal være noget stemning. Og hvis man spørger dem, jamen, kan I nævne et eksempel på det, så siger de for eksempel Vestbyen. Ikke? De nævner ikke nye byområder eller sådan noget der. Og jeg har faktisk tænkt på, at fordi det her, det er jo... Altså nu snakkede vi sådan tidligere om det der med hastighed. Altså når man bygger ny by og sådan noget, så skal det tage noget tid. Men den her bydel, den skød faktisk ret hurtigt op. Altså, der blev bygget en hel masse derude på ret kort tid. Og alligevel, så har den noget... Så har den den der sjæl, ikke?
Men har den først fået det efter mange år?
Det har jeg nemlig...
Eller er det fordi,
den altså, hvis man spørger folk, måde? Så siger de, at det havde den fra starten. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er... Altså, er det den følelse... Altså, det, at en bydel har sjæl, har det kun noget med det fysiske at gøre? Eller er det i virkeligheden også lige så meget det der med, at det var i den her smøge, jeg fik mit første kys, eller det her var mit første job, eller her kiggede jeg ud af vinduet, hver gang jeg stod med min baby, eller altså...
Skal vi kaste os ud igen? Nu tror jeg, det er blevet tørt.
Altså for
tak nye. For det.
Ja, tak skal I have. Det her, det er lige et sidespring, men det er faktisk, det ved jeg ikke, om du kan bruge til noget. Nu fortæller jeg det. Når vi sådan snakker om... byens udvikling og sådan noget, ikke? Så har jeg sådan introduceret over for politikerne det her med byens grønne skyline. Når vi sådan snakker skala og hvor højt skal vi bygge og sådan noget der, ikke? Så har jeg sådan prøvet at introducere et princip, der hedder vi må aldrig bygge højere end byens grønne skyline. Altså at, fordi et af de, altså når vi spørger folk, hvorfor de flytter til Vejle, så er det jo den her beliggenhed, vores natur og de grønne omgivelser og rekreative
muligheder. Så det her, man hen over hustagene faktisk kan se?
Det der med, at
skoven
er næsten ligegyldigt, hvor du står, når du står hernede i Vejle by, ikke, som ligger nede i hullet, så kan du altid lige kigge ud til træerne og ud til skoven. Og der skal vi jo bare være ved brug af vores digitale model og alt det her, være opmærksom på, at altså det er sådan en, det er jo sådan en bykvalitet, som vi har. Ja.
Ja, man har den lige her.
Du har den lige der, ikke? Ligger ligesom den der... Den står op som den der grønne væg altid bagved. Se, nu kommer... Der er også Café Cairo og sådan lidt herude. Det er jo sådan et kvarter, hvis det havde ligget i en større by, så havde det jo været rasende dyrt at bo her, ikke?
Ja. Men bliver det det om 10 år?
Altså, jeg har selv tænkt på, om jeg skulle købe sådan en lille byhus hernede, fordi det tror jeg, det gør. Men altså, det er jo det, jeg godt kunne tænke mig at prøve at se, om man kunne finde ud af at gøre på en anden måde. Altså hele den her gentrificering, ikke, hvor lige pludselig får man øje på sådan noget her, ikke, og så rykker der nogle hippe forskellige små butikker ind. Og så er det for ejendomsejerne øje på, ikke, og så stiger huslejen, og så rykker folk ud, ikke, og så lander de ude i en eller anden ghetto eller sådan noget der. Alt det, du ser herovre, det her, det er en boligforening, ikke? Men det, du kigger ind på der, det er jo private ejendomsejere.
Prøv at beskrive det.
Jamen, vi kigger jo ind på, hvad er de sådan 2,5-3 etages byhus der fra omkring 1900-tallet, ikke? Med, altså, faktisk er der hernede på rigtig mange hjørner, at der er lavet sådan nogle små tårne med spir, ikke? Og flotte zinkinddækninger og sådan noget. Der er en masse håndværksmæssige detaljer med murværk, der sådan er lavet med recesser og gesimser og hele tagfoden, ikke, er særligt udformet forskelligt de forskellige steder, så der er faktisk sådan også bygningsmæssigt nogle ret høje kvaliteter hernede, ikke. Det man også kan se, det er jo, at vedligeholdelsesniveauet ikke er sådan top godt.
Altså, og hvem er det, der ejer de her huse her?
Det har jeg jo så været ved at finde ud af, fordi altså sådan lidt inspireret af det der med, vi har arbejdet med inde i Midtbyen, der hvor vi sad og spiste frokost før, ikke, og den snak der omkring, jamen, hvem er det, der har værtskabet for det her? Altså, dem, der ejer de her bygninger, ikke, de er jo, hvorfor har de dem? Altså,
ja.
Det har de jo, fordi at det kan være en god forretning, ikke?
Nu, så det er meget udlejningsejendom, selvom de er små huse?
Ja, det er det. Og sådan noget som sådan en å her, ikke?
Ja, så har man lige åen løbende.
Altså, er jo en kæmpe kvalitet, ikke? Men den er simpelthen, den er jo gemt. Altså, den er fuldstændig gemt. Når vi har skybrud, ikke, så står vandet jo helt herop til kanten. Altså, og så, du kan se,
så bliver der oversvømmet,
ja,
ind i det
gør
hus,
der bare, ikke?
De kældervinduerne hænger så lavt.
Og det betyder, at der er sætningsskader, og vi skal, altså hvis vi skal løse det, så skal vi ligesom i dialog med alle de der ejendomsejere, der er her henad, ikke, også for at få det, for at få det løst.
Men, så hvor er I lige nu i sådan en proces? Altså nu begynder I at få øje på kvaliteterne, ja. Spørger ind til sjælen, ja. Får øje på alt det her, hvad hedder det, arkitektoniske og håndværket, der er vandudfordringerne igen. Mm-hmm. Hvad gør I så?
Altså, det første, jeg har gjort, det er ligesom at prøve at fortælle den her historie til politikerne.
Og hvad er det for en historie, du fortæller?
Jamen, det er en historie om, at det her, det er faktisk et ret vigtigt kvarter i hele byens selvforståelse og i vores historie. Og det er det også arkitektonisk, ikke? Men der er en hel masse mennesker, som, for hvem det betyder rigtig meget, det her kvarter. Så hvad gør vi her? Det er jo ikke fordi, at det sådan, der skal være en kæmpe offentlig investering, men det er jo i hvert fald en opgave, vi som by og som byrådet har, som vi skal forholde os til. Ja? Og grunden til, at jeg egentlig gør det, det er jo fordi, at worst case her, det er jo, at der er nemlig sådan 3 eller 4 mennesker, der sådan ejer det hernede. Så er der nogle små private ind. Men det
som
er lidt,
det er i dag.
Ja, det er det. Der er nogen, der sådan har købt lidt op, og du ved, ikke? Sådan, mm-hmm. Ja. Og min skræk er jo, at de lige pludselig får overvist nogle politikere om, at nu skal vi fandme have reddet det her ned. Fordi alle de der 1000 boliger, som I har sagt, de er med her om året, dem kunne vi sgu godt lave hernede, ikke? Og så ruller, den kender vi jo godt. Altså, den ser man jo alle steder. Altså, så river man det bare ned, ikke? Og så bygger man noget nyt op, og så kan man få nogle boliger, der er meget bedre stand og energi, forbrug og alt det der, ikke? Og så det eneste virkemiddel, jeg ellers kunne have, ikke, det var jo at sige, at vi skal lave sådan en bevarende lokalplan. Og det er jo også en langsomlig og svær proces. Altså, det ved jeg ikke engang, om det kunne lade sig gøre, vel?
Hvor kort ligger stedskvaliteterne?
Ja, lige præcis. Og få dem skrevet ind i en lokalplan, som så bliver politisk besluttet, og så kan man ikke lave om på sit hus, medmindre man får tilladelse fra os, vel? Men man kan også sige, at det er den måde, vi sådan skal udvikle byerne på. Altså, så det, jeg sådan lidt er på jagt hernede efter, det er, at om vi her også kunne sige, kunne vi sammen tage værtskabet for, hvordan vi skal gøre med sådan en by her. Altså, og hvor vi som kommune måske går ind og siger, at vi kan godt være med til nogle andre. Altså, det kan godt være, at tilladelserne hernede skal have en lidt anden karakter, fordi det er der en eller anden grund til. Det er heller ikke sikkert, at det hele skal blive stående, fordi der er nogen, altså der er virkelig nogle alvorlige sætningsskader nogle steder og sådan noget der. Det er jo så også der min tid for tegnestue, altså det kan jeg jo sagtens se. Altså jeg ved jo godt, det kunne ikke lade sig gøre. Så der er også nogle steder, hvor vi sådan ligesom skal gå ind. Ikke?
Hvis du siger, der kun er en 3-4 ejere af det meste hernede, ja. Altså overvej en proces med dem, der handler om...
Vi har en proces med dem.
Ja, fortæl om den.
Fordi efter at ligesom have sagt til politikerne, det her er vigtigt, så har vi jo været i gang med at snakke med dem.
Ja.
Og forklare dem, hvad vi tænker om det her, og hvad det er for nogle drømme, vi har om det her, og hvad det er for nogle muligheder, vi ser, og vi har været...
Hvad siger de?
Vi har været, jamen, de synes, det lyder spændende. Ja, de sidder sådan lidt og venter på, hvad vi gør, tror jeg.
Ja, altså de er nysgerrige på, om der kunne være en forretningsidé.
Ja, kunne der være en forretningsidé, det, ja. Ikke? Og hvad er dealen i det her? Altså, hvad kunne være? Hvordan kan det her blive win-win, ikke? Men altså, vi har sådan løbende... møder med dem. Vi har haft nogle, flere gange nogle gåture hernede, hvor vi sådan fysisk har været ude at se, jamen, og også høre, jamen, hvad drømmer de om? Altså, hvad er det egentlig for noget, de godt kunne tænke sig? Og noget af det, vi er nået til, det er, at det er for eksempel nogle af de boliger, der ligger hernede. Og ligesom sige, jamen, kunne man forestille sig, at I renoverede dem bare sådan, altså, I behøver ikke at sådan renovere dem sådan med mega dyrt køkken, vel? Altså, man kunne også bare sådan lige få dem sat i stand. Og så kan
så man
godt...
ikke får låst for mange penge.
Ja, så kan det godt være, at der er toilet på bagtrappen, men det er der jo altså rigtig mange, der sagtens kan leve med, hvis huslejen er tilsvarende lav. Altså det er også hele det her, det er, og her kommer det der med min almene boligrenovering og sådan noget også ind, ikke? Fordi jeg ved godt, hvad det koster. Og jeg har også kunne se på nogle af de boligrenoveringer, jeg har lavet, at det presser jo også nogen ud. Altså der er også nogen, de har fandme ikke... Altså det kan godt være, de har råd til at bo der, men lige pludselig så skal hele deres rådighedsbeløb gå til husleje. Hvor før, der havde man måske råd til at invitere gæster, eller holde sin runde fødselsdag, eller tage til Mallorca, ikke? Så og det er derfor, det har også noget med livskvalitet at gøre sådan noget her, ikke? Det er noget med, hvor stort et beløb af folks penge skal vi ligesom reservere til det her.
Er det det, du kalder social resiliens?
Ja, blandt andet.
Prøv lige at fortælle mig lidt mere, for jeg har svært ved at forstå begrebet.
Ja, altså det har vi også selv. Hej, vi står i vejen. Hele det her resiliensbegreb, det handler om de her lidt komplekse, lidt trusler, vi kan se ind i. Det kunne være stormflodssikring, oversvømmelse, som vi ikke sådan umiddelbart har nogle redskaber til at løse, men på en eller anden måde skal gøre os klar til og parat til. Og det handler om, at vi skal gøre de fysiske rammer parat til det, men vi skal også gøre vores borgere eller os selv parat til det. Altså, vi skal mentalt være parat til at gøre tingene på en anden måde for at løse det her. Og når vi snakker om det hernede, så handler det jo om at sige, hvad er det for nogle ting, vi som kommune skal gøre anderledes? Hvad er det for nogle ting, når man er ejendomsejer? Skal man så bare stadigvæk gøre, som man altid har gjort, købe noget op og vente på, at priserne stiger, så rive lorten ned og bygge noget nyt? Nej, det tror jeg ikke, man skal. Og har vi et ansvar for, at der er boliger i forskellige prisklasser, mange forskellige steder i byen? Ja, det har vi.
Hvorfor?
Det har vi jo, hvis vi tror på, at det her med den blandede by, det er svaret på den gode by, ikke? Og det tror jeg sådan set egentlig, det er.
Så mener du den socialt blandede
ja,
by?
Ja, så har vi også et ansvar for, at nogle af de der processer, som man jo bare kan se, der sådan umærkeligt sker. Altså, du kigger rundt, ikke, og ser Seersgrunden i Aarhus, der lige pludselig står med sådan en eller anden kulisse fra et bryggeri, og så resten. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at det her, det er sgu da ikke. Altså, det er da ikke løsningen. Det kan godt være, at det er det, der er nogen, der tjener om flest.
Løsningen på hvad?
På fremtidens samfund, eller fremtidens by. Det kan godt være, at der er nogen, der tjener penge på det, men det er den måde, altså, det er ikke den måde, vi skaber den gode by på. Måske for nogen, men ikke for os alle sammen.
Der ramte vi den, Lisbeth Wolters sociale samvittighed. Det er tydeligvis den, der driver hende i hendes arbejde.
Det her med social status eller økonomisk formåen, ensomhed, vi har jo så meget viden i dag omkring, hvad det er for nogle mekanismer, der påvirker, om man har en god tilværelse. Ikke? Så det handler for eksempel også om hjemløse.
Har I hjemløse i Vejle?
Ja, det har vi. Og det er jo sådan lidt, altså når man gerne vil være 1.000 flere borgere om året, så er det jo kun 1.000 af dem, der tjener mange penge. Og det er jo faktisk i sig selv svaret på, hvorfor man skal tænke sådan her. Så er det jo alle slags 1.000, der kommer, ikke? Der er både den ene og den anden. Og der kommer også nogen, som slet ikke har noget sted at bo, som også vil være her.
Er det et rummeligt kvarter?
Det er det.
Et, som kan håndtere, at der er mange slags mennesker. Og at nogen er fattige, nogen er hjemløse måske, ja. Nogen har psykiske udfordringer eller
ja.
Noget andet.
Ja.
På den måde sådan gammel, som man har set mange steder i landet, at de gamle arbejderklasse kvarterer
faktisk. Skulder ved skulder. Og...
Mm.
Ja. Jeg har altid et rugbrød, jeg lige kan undvære, ikke? Altså, man kan bare dele risengrøden op i 6 i stedet for 5 portioner. Så skal det nok gå.
Der er jo noget interessant, synes jeg, det her, når vi snakker om et kvarters identitet, fordi det er det, du er ved at afsøge eller komme ind på, ikke? At det er jo en kombination måske af det fysiske miljø og så en kulturhistorie, ikke? Altså en måde, man har levet et liv på her, og de mennesker, der har boet her. Og hvad for en del er det? Altså, kan man have begge dele med, når man udvikler? Det er vel det, du prøver på?
Ja, det er det.
Jamen, hvad er de gode eksempler på det?
Jamen, det er jo det, jeg leder efter. Mm. Og det er jo derfor, at jeg tænker, at... altså, det er jo derfor, jeg sådan har indledt den her samtale med Arkitektskolen i Aarhus, ikke også, omkring det her erhvervs-PhD-projekt, hvor vi måske også får lidt mere... mulighed for at kigge rundt i verden og finde ud af, om der er nogle steder, der har fundet ud af, hvordan man gør det her, som vi kan lade os inspirere af og samarbejde med. Og også sådan, at vi arbejder om udviklingen hernede på sådan et mere solidt grundlag end noget, man sådan lige går og bare noget, man sådan går og fornemmer sig til. Går vi ind i spinnerihallen.
Ja, og hvorfor gør vi egentlig det?
Det her er jo det gamle bomuldsspinneri. Selve spinnerihallerne herinde, ikke? Og kedelbygningen ligger her om bag ved farveriet. Alle de industribygninger er her. Vi har fået hjælp fra Realdania til at udvikle det her byggeri. Så det her, den funktion, der er inde i spinnerihallerne i dag, er jo, at det er vores iværksætter- og innovationsmiljø, vi har herinde. Og det at vi har lykkes med at bygge det her op de sidste 10 år, eller sådan noget, tror jeg, er jo blevet en kæmpe katalysator for den bydel her. Fra at det var sådan lidt et uinteressant sted, ikke? Så kommer der nu lige pludselig kørende, og det kunne du også se, mens vi stod her, alle mulige smarte biler, og folk med stridthår, og unge mennesker, der skal ned og lave noget hernede, ikke?
Begynder de at blive interesseret i også at bo her i bydelen?
Det er jo det, der sådan ligesom er ideen i det her, ikke? Altså, i sådan et gammelt arbejderkvarter, som det, der ligger rundt omkring her, der ved du jo godt, der var der jo ismejeri, og der var købmand, og der var hestehandler, og der var skomager, og der var alt muligt forskellige små virksomheder, ikke?
Dem får du ikke tilbage?
Nej, det gør jeg nemlig ikke. Men det, jeg har nu, det er, at jeg har nogle kreative virksomheder herinde, som egentlig gerne vil ud og til en måske billig husleje lige have en lille butik. Så det er egentlig det, vi godt kunne tænke os at prøve. Det var sådan at genopleve nogle af de der bagbygninger. Der kunne man da godt have en lille virksomhed derinde, ikke? Og kunne vi komme så langt, at vi her kunne få skabt et kvarter, hvor man sådan set kunne arbejde og bo sammen. Så begynder vi også at have nogle svar på, hvordan vi skal leve i fremtiden. Fordi altså den der livsform med at pendle 60 km på en motorvej for at arbejde et eller andet sted og placere sine børn i en daginstitution, hvor de står i flyverdragt, når man kommer hjem, fordi man kommer lidt for sent fra møde, ikke? Det er der altså også rigtig mange, der ikke gider. Der begynder ikke at gide. Så det er også ideen om, kan vi transformere det her arbejderkvarter til et arbejdskvarter? Altså til et sted, hvor man rent faktisk
bor og arbejder
samtidig. Og lige pludselig får en hel masse tid til overs, som man kunne bruge på at dele med hinanden og lave nogle forskellige ting. Jeg ved godt, det lyder mega romantisk, men det er faktisk det, der sådan er vores... Det er det, vi prøver på.
Ved du hvad, det lyder, Lisbeth? Det lyder jo hipster. Det lyder jo helt rigtigt i tidsånden.
Det gør det nok. Det gør det
nok. Portrættet af Lisbeth Wolters og den by Vejle, hun er stadsarkitekt for, er det første i en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter. Der er 6 portrætter mere, som alle kan hentes via Bylyd i din podcast-app og på bylyd.dk. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til produktionen. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet og klippet. Tue Sørensen har lavet research, og udsendelsen er redigeret og mixet af Maiken Vibe Bauer.